Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сіздерді өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың жыр желкені айдарында Әбдіхамит Орнықбайұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Әлихалық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған «Ақылыңды жөнімен істете біл» тақырыбындағы кеңесті тыңдайсыздар. Шертер айдарында «Қара үйрек» атты ертегіні тыңдайсыздар. Жинақтаған Рауан Болатқызы. Сонымен құрметті тыңдармандар, өмір өрнектері радио журналының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Әбдіхамит Орнықбайұлының өлеңдері. Қара өлең. Қара өлеңнің бағы жанып сарнап тұр, о жырпыры, енді әлемге шарлап кір. Ойларыңды өрбітудің ұясы, ұйқаспайтын арадағы тармақ бір. Қара өлеңнің кең жайылып іргесі, бұлт шалмайтын бір биікте тұр десі, қай заманнан бастал деген кім білсін, қазыналы айты сөлен жыр кеші. Әйтеу маған тым арыда ескөлен, табиғатын беріктедім ескемен, бір жасапты бабалардың рухымен, тау асып, тас басқан ұзақ көшпенен. Қар өлеңді қарапайым дәл түсін, жүрегіңе тұнады асыл қалпышын, өзегін бір өрт шалмапты ешқашан, көрсе де көп тарихтың талқысын. Ұйқасы мен ырғақ буын бунағы, Сахараның төсін даунап қунады, ғасырлардың тамызды да бал нәрін, тамырым да ол қаным боп тулады. Қар өлеңнен тұрадылғи нұр саулап, құрылымы қалмас тіпті құрсаулап, ұйқастарды жақындатып тұрады, арадағы ұйқаспайтын бір тармақ. Ойым кейде тоқырап. Шындық жаны кейде кейіп шыңғырар, жер сілкінсе тау бүгіліп шыңғылар, жаратылыс ол бір тілсім әлем ғой, өз алдына бөгелмей іс тындырар. Билеп төстеп кет алмаймыз біз оны, қауқарсыз біз батырса да тізені, табиғатты бойсындырған жоқ бұзау, қайта ол біздің қисықтарды түзеді. Түзелмесе жаудырды кеп қарғысын, атқарды ол кісі білмес жарғысын, дәрменсіз боп қалдық апат алдында, бойлай алмай онан терең арғысын. Жетістігім компьютер ол ғажап, санам дулап, қондыр дәрі қолға бақ, кейде білім тетігінен сорғалап, кейде аяқты аңдып бастым қорғалап. Істер көп ақ кетпей тұғын бірестен, зұлымдық пен ізгіліктер тірескен, ойым кейде қала дүнсіз тоқырап, компьютер секілденіп сірескен. Түг жазбасам болмайтын да сияқты. Түг жазбасам болмайтын да сияқты. Тағы керек сүріндірмес тұяққа. Кетпесем де шаң боратқан тұлпар боп, өзім дөзім қалдырмайын ұятқа. Қуаныш боп төбем көкке тисегер, басым мүмкін бұлтқа да үйкелер, айға жетіп арман арғымағым да, көңілімді шалқытады күйше бер. Сонда да мен адаспасем есімнен, түншіғайын рахатқан есін мен, құшағыма қалай ғана сыйдырам, шет-шегі жоқ көк жүйекті көсілген. Құлап қалсам биігімнен жеткен бір, ақылымнан айырылмай тек мөлдір, көзімді бір оқалап ап қарайын, бір күн әйтеу төгілер деп көктен нұр. Қара жерде ауытқымас өсінен, жаңалықтар туысын қанша төсінен, о кең әлем, тозаңмын ғой мен бір тал, сенем сенен көп алатын несібем.
Таным және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында Әлехалық баспасынан басылым көрген «Адам болудың сыры» атты кітаптан алынған «Ақылыңды жөнімен істете біл» тақырыбындағы кеңесті тыңдаңыздар. Ақылға не жетсін? Алайда нағыз ақылдылар өзін кез келген жерде базарға салмайды. Әсіресе шешуші кезде жел өтінде қалып, әуре сарсанға түспеу үшін әдейі ақымақ бола қалады. Амал айла дегеніміз міне осы. Айналамызда өте ақылды адамдар бар, бірақ олар ақыл жағынан басқалардан артық екенін көрсету үшін дауласа кетуге дайын тұрады. Әңгімелесе қалсақ, қарсыласа кетеді. Басқалар не айтса да тойтарып отырады. Өзіндік ойдан жұрдай. Ал енді сен дұрыс десең, ол бұрыс дейді. Сен бұрыс десең, ол дұрыс дейді. Барлығында да үстем боламын деген адам амал айласы жоқ адам болып табылады. Нағыз ақылды болған күнде де басқалармен осындай сыңаймен сөйлесу жөн емес. Қарсы жақтың азда болса бетін сыйламай, оны тұйыққа тіремесең, көңілің көншімейді. Басқалардың аузын аштырмай тастасаң, рахаттанып жадырайсың. Ойлап көрдің бе, сонда басқалардың көңілі көнши ме? Көншімейтіні анық. Мұндай нашар әдет өзіңді достарыңнан, қызметтестеріңнен алшақтатады. Саған пікір немесе ұсыныс айтқысы келетіндер болмайды. Кеңес беруге ешкімнің де батылы бармайды. Әсілі, тәуір адам секілдедің, осындай нашар әдетті жұқтырып алдың да, достарыңнан, қызметтестерінен айырылдың. Жағдайды оңаудың бірден бір әдісі басқаларды құрметтеуге дағдылану. Алдымен, жайшылықтағы әңгімеде сенің айтқан сөздерінің дұрысы болуы, басқалардың айтқан сөздерінің қате болуы екіталай екенін түсінуің керек. Екі жақтың пікірін жинақтағанда, сенікінің кемінде жартысы дұрыс. Ендеше басқалардың неліктен тойтара бересің? Бәлкім осындай нашар әдеті барлардың көбі ақылды шығар, немесе өзін ақылды санайтындар шығар. Бәлкім өзінің неғұрлым өрелі көзқарастарын айтуға ентелеп, осылай істесем басқаларды тәнті етемін деп ойлайтын шығар. Бірақ іс жүзінде бұл мүлде қате. Кейбір жайыстерді ішкерлеп зерттеймін деп басқа тұрудың қажеті жоқ. Зерттеп талқылайтын мәселе болмаған соң, ұсақ түйек істерді өз сөзін өткіземін деп қасарысудың қажеті қанша. Мынағанда назар аударғаның жөн. жай әңгімеге тым шұқшиып кетудің жөні жоқ. Басқалар сенімен әңгімелескенде сенен тәлім алайын демейді, әңгіме шертісіп, күлісіп қайтпекші. Өзіңе ақыл көсіп кетсең, әңгімелесушілер естісе де қуана қабылдай қоймайды. Сондықтан кез келген жерде тәлімсіп шертіуіңе болмайды. Қызметтестерің саған ұсыныс айтқанда дереу мақұл көрмесең де кемінде ойлап көрейін де, аптығып шыға келме. Досыңмен әңгімелескенде тіпті көңіл бөл. Кере қарлығыңды қоймасаң, жақсы әңгіменің берекесі кетеді. Біреу қателескенде оның үстіне сынды немесе ақылды қабылдамағанда асығып кетпей қоя тұрып, бірнеше күннен кейін қайта сөйлес. Әйтпегенде екі жақта сыңар езулікке басса, мәселені шешкенді қойып, реніш туылады. Демек, ең ақылды әдіс, кішпейілділік көрсетіп, басқалардың ойына құрмет ету. Пікірлерін қашан да ойластыру. Сыңар езулікке баспау. Басқаларды осымен сыр шертісем, шіркін дейтін түйсікке ие ету. Қыруар фактілер мынаны түсіндіреді. Жұрт әңгімелесуде бірер іс жөніндегі басқалардың көзқарасының өзіндікімен ұқсайтын ұқсамайтындығын білгісі келеді. Олар басқалардың да өзімен бірдей көзқараста болуын тілейді. Басқалардың көзқарасы өзіңдікіне ұқсамаса немесе мүлде басқаша болса, оған да қызыққандай рай байқады. Пікірлерің бірдей болса, шүкірлік етіп жаның сая табады. Ал пікірлеріңде парық болса, онда шамырқануың мүмкін. Бұл талас тудырады. Сондықтан басқалардың пікірі өзіңдікімен бірдей болғанда дереу құптай кет. Ел мені ере шапқыш екен деп қалмасын деген оймен үндемесең, ел сені ере шапқыш демеген күнде де бөтен пікірде екен деп қалады. Сол сияқты басқалардың пікірі өзіңдікімен ұқсамағанда, қайсысын құптамайтыныңды, неге құптамайтыныңды дереу айт. Сабаздық пен көшелілік осы екі жақта елді жыға алмасаң, жеңілгенің сол дей бер.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Ертегі қара үйрек. Жинақтаған Рауан Болатқызы. Баяғы өткен заманда бір жарлы кемпір мен шал болыпты. Оның үш баласы болыпты. Ең кішісі қара үйрек екен. Ол өзі батыр әрі білімді болыпты. Күндердің күнінде кемпір мен шал дүниеден өтіпті. Сонда үш баласы не істерін білмей, күн көру үшін кәсіп іздеп жолаушы шығыпты. Келе жатса жол үш айырылыпты. Алдарында көлденең тақтайды жазу бар екен. Оқыса, «Ей үш адам, үшеуің бір жүрсең жолың болмайды» деген жазу екен. Туыс деген қандай, үш жолмен бөлінгенде туыстар құшақтасып жылап айырылысады. Және қайда жүрсекте бір-бірімізді ұмытпайық деп уәделеседі. Сонымен екі ағасы өз жолдарымен кетеді. Қар үйрек өз жолымен келе жатса, алдынан бір ақ отау көрінеді. Ақ отауға кіріп келсе, ай мен күндей жайнаған бір қыз отыр. Бірақ қыздың аузы түйреушпен түйреулі екен. Қар үйрек түйреушті ағытып алып, «Бұны кім түйреді?» десе қыз, «Ағайым түйреді» дейді. «Ағайының тұқымы құрысын, ол қайда?» Аң аулауға кетті. Қыз екеуі танысып тамақтанғанша мезгіл кеш болады. Ағасы да аңнан қайтып келеді. Ағасы үйіне таяғанда, «Қаңқылдаған итім өз басыңа көрінсін, шаңқылдаған құсым өз басыңа көрінсін. Қар үйректі көргендей неге шулап кеттіңдер?» дейді. Бұл дауысты естіп қар үйрек далаға шығады. Қар үйректі көре сала қыздың ағасы, «Сен бұнда неғып жүрсің? Өзіңе атыспақ керек пе, алыспақ керек пе?» дейді. «Атыспақ арғатамның төрінде қалған, алыспақ керек» дейді қар үйрек. Екеуі екі күн екі түн алысып, ақыры қар үйрек қыздың ағасын қырық құлаш аспанға лақтырғанда жерге түспей-ақ өліп кетеді. Қар үйрек отауда үш күн демалып, енді қызды алып жүрмек болғанда қыз айтыпты. Сен мені ала алмайсың. Себебі менің екі ағайым бар. Олардың да қарындастары бар. Сен сол ағаларымды жеңбесең, саған күн көру жоқ. Апаларымның күні менің күнімнен де жаман, деп. Олар қайда тұрады? Олар күн батыста. Бірінен бірінің арасы 40 күншілік жер, деп қыз жылапты. Ендеше мен соларды көріп, көрімдігін беріп қайтамын, деп қар үрек жолға шығады. Келе жатса алдынан бір отау көрініпті. Үйге кіріп келсе, бір қыз отыр. Аузы түйреушпен түйреулі, аяғы кісендеулі. Кісенін ағытып түйреушін алып, не қылып отырған қызсың, деп сұрайды. Сонда қыз, менің күнімді сұрама, ағайым аяғыма ел қыдырып кетесің деп, кісен, тамақты мен жоқта ішесің деп аузымды түйреп кетті, дейді. Аған қайда? Аң аулауға кетті. Қар үйрек қыздың аузынан түйреушін аяғынан кісенін алып тастайды. Екеуі тамақтанады. Кеште болады. Қыздың ағасы да келеді. Сонда ағасы, әуілдеген итім өз басыңа көрінсін. Шаңқылдаған құсым өз басыңа көрінсін. Бұнда қар үйрек бар ма? Неге шулап кеттіңдер? Дейді. Қар үйрек естіп өзі далаға шығады. Қыздың ағасы айтады. Атыспақ керек пе? Жоқ, алыспақ керек пе? Атыспақ арғатамнан қалған, алыспақ керек. Екеуі үш күн үш түн алысады. Ақырында қар үйрек қыздың ағасын жеңіп өлтіреді. Қар үйрек бұл үйде де үш күн демалады. Сонда қыз айтады. Менің енді бір ағам бар. Сол ағайымды жеңсең, сонда жарайсың. Ондағы тәтемнің күні менің күнімнен де жаман, дейді. Ол қай жақта? Күн батыста. Осыдан 40 күншілік жерде тұрады. Осыдан біраз жол жүрсеңіз, алдыңыздан аңшы ағайым кездеседі. Жанына ерткен таудай дәу тазысы бар. Сол саған алдымен шабуыл жасайды. Оны жеңбесең, өлесің. Ағайым өзі батыр. Ағамның бір әдеті бар. Бір ұйықтаса, жеті күн ұйықтайды. Ұйқысына дәл келсең, жақсы болар еді, дейді. Қар үйрек қыздың ағасының сауыт сайманын киіп, атын мініп жолға шығады. Айтқандай ақ біраз жер жүрген соң, алдынан тазының даусы шығады. Тазы сауытпен атты танып еркелей бергенде, қар үйрек қапысын тауып шауып тастайды. Таудай тазыны өлтіріп, қар үйрек ақ отауға келсе, қыздың ағасы ұйықтап жатыр екен. Қарындасының аузын түйреп, қолын артына қайырып, керегеге байлап қойыпты. Барып қызды босатып жөн сұраса, бұрынғы қыздардағыдай жағдай екен. Ағасының ұйықтағанына бір күн өтіп, екінші күні болған екен. Өлтірсең, ағамды осы мезгілде өлтір, дейді қыз. Адамды ұйықтап жатқанда өлтіру батырлыққа жатпайды. Өйткені, өзі де күшін білмей, өлген батырдың да күшін сынамай, адам арманда қалады. Деп оған қар үйрек бір бетінен қайтпай, тамақтанып алып, батырдың оянуын күтіп, үйде жата береді. Қыз сонда қар үйрекке, менің ағам найзаласқанға шорқақ, сол есіңде болсын, дейді. Күні бітіп батыр боянса, үйінде бөтен біреу отыр, тазысы жоқ. Сонда тұғырда отырған құсы шаңқылдайды. Шаңқылдаған құсым өз басыңа көрінсін. Бұл қар үйректен саума, деп батыр орнынан атып тұрады. Иә, қара үйрек мен, дейді. Саған алыспақ керек пе, атыспақ керек пе? Атыспақ арғатамның төрінде қалған, алыспақ бергатаммен бірге кеткен, найзаласпақ керек. Екеуі найзаласа кетеді. Күн жарым дегенде қар үйрек батырды шаншып өлтіреді. Қар үйрек үш ақ отауды бір жерге тігіп, кіші қызды өз алып, сол үш мырзаның мал жайына ие болады. Елін бір-екі жылдан кейін көшіріп алып келе жатып, қар үйрек қыздарға айтады. Сендерге аш шалаңаш адам көрінсе, қалдырмай ала келіңдер. Сөйтіп, өзі басқа жолмен жүре береді. Қар үйрек келе жатса, алдында мойны ырғайдай, бейті торғайдай, үсті басы алба жұлба екі ағасы аштан талып жатыр екен. Бауырларын көргенде қар үйректің есі қалмайды. Азынаулақ тамақтандырып кетіп, көшін қуып жетіп тоқтатады. Үш отауды тіккізіп тамақ жасатқызады. Өзі екі атқа ер тоқым салып, бауырларын мінгізіп алып келеді. Екі ағасын 40-40-тан 80 биенің үстімен жуындырып, киіндіріп, үлкен ағасына үлкен қызды, ортаншы ағасына ортаншы қызды қосады. Үлкен ағасына жылқы мен түйе түлігін, ортаншы ағасына сиыр мен ешкі түлігін беріп, өзі қойтылығын алып еліне барады. Ағалары қар үрекке арамды қойлайды. Өзі сұлу қызды алды, бізге нәшар қызды берді деп, қар үректі өлтірмек болады. Бұлайша өлтір алмайтын болған соң ақыл қорытады. Бұл үсті үйдегі әйелдері білмейді. Бір күндері ақылдасып түн ортасы болғанда, қар үректің үйіне келіп, есігіне көлденең шалғы байлап қояды да, қора жаққа барып айғай салады. Ұйқыда жатқан батыр қойға бөрі шапқан екен деп далаға жүгіре шықса, тізесінен шалғы қырқып түседі. Екі ағасы оны түнде көзі көріп, үйлеріне қайтады. Қар үректің әйелі ерінің жағдайын біліп, шалғыны есігінен шешіп алып тастайды. Киіз күйдіріп, қанды тоқтатып, аяғын киізбен қаптап береді. Ақылды әйел бір нәрсені білгендей, ерінің астынан жер ошақ қазып, киізге орап, азық, тамақ, сауыт-сайман тығып, үстіне құрым киіз салып отырғызады. Астында не бар екенін қар үректе білмейді. Сонымен таң атады, күн шығады. Ағалары келіп, інісінің зарлағанына, келінінің жылағанына қарамай, үйін жықтырып, көшіріп әкетеді. Інісін жұртқа тастап, екі ағасы елден ұзап кетеді. Қар үрек ашығып, зарлап жылап отырса, аяғының бір жеріне астындағы киіз жабысып, киіз қапсып қалыпты. Орнынан қозғалып, киіздің астын сипаласа, жер ошақ, қолына сауыт сайман, қант, шай, пісірған ет, майылын ет. Сөйтіп өлмес күнін көріп отырғанда, қар үректің қасына аяқ жолын ғана көретін кембағал бір адам келеді. Екеуі дос болып сыр айтысады. Сонда аяқ жолын ғана көретін адам айтады. Менің өнерім сол, жаудан қашқанда артымды тұман, алдымды ашық қып құтылып кетем, дейді. Сонымен бұл екеуі аңғатып жеп күнелтіп жүрсе, екі аяғына қазандай-қазандай тас байлап келе жатқан бір адамға кез болыпты. Ол жел аяқ екен. Бұларға жел аяқта дос болады. Жел аяқ тасын тастап, қар үректі арқалап жүреді. Олар құс атып жеп күнелтеді. Бір күні бұлар аңаулап жүріп, бір ауылдың үстінен шығады. Үшеуі ауылға келсе, күйеуге кеткелі жатқан қыздың тойының үстінен шығады. Бұлар да тойға барады. Бірін-бірі арқалап келе жатқандарды көзі көріп, бөлек үйге апарып табақ тартады. Үшеуі бір ойға келеді. Біз табыс табамыз, бірақ үшеу ара тамақ істеп беретін біреу жоқ қой. Тойда жүрген бір қызды алып кетелік, деп ойлайды. Ойларын қорыта келіп, ретін тауып, сарқыт деген бір қызды алып қашады. Оны көріп қалған халық қуады. Жел аяқ екі адамды көз көрмейтін жерге алып кетеді. Қуғыншылар артындағы көзгем адамды қуып жетіп қалады. Сонда ол артына бір қарап, жел үрлеп жібергенде, алдашық арты тұман болып кетеді. Қуғыншылар адасып қалады. Сонымен үшеуі суы мол, жайлы жерге барып, үй болып қоныстанады. Күндердің күнінде қар үрек аңғатып қайтып келе жатса, бір мысық кез болады. Үйдегі қарындасым сарқыт ермек етсін деп мысықты ала кетеді. Аңға кетіп бара жатқанда қар үрек қант пен тоқаш тастап кетеді екен. Оны сарқыт пен мысық бөліп жейді екен. Бір күні қант пен бауырсақ тастап, мысықты шақырса, мысық келмейді. Соң сарқыт өзі жеп қояды. Әлден уақытта мысық келіп, «Тәте, неге шақырдың?» деп сұраса, сарқыт, «Жаңа мен үй жинап жүріп, қант пен тоқаш тауып алып едім, сен келмеген соң өзім жеп қойдым», дейді. Оған өкпелеген мысық, «Ендеше мен отты өшіремін», деп құйрығын шелектегі суға малып алып, суды отқа шашып-шашып жібереді. От сөніп қалған соң сарқыт ағаларын іздеп, шақпақ алуға келе жатса, көз ұшында жалтылдаған бір от көрінеді. От алу үшін барса, жеті басты жалмауыз кемпір екен. Жылтылдаған соның көзі екен. «Е, қарағым, жақсы келдің, неғып жүрсің?» дейді кемпір. «Шешеке, от алайын деп келіп ем», дейді қыз. «Бармағыңнан бір сорғызсаң от беремін, болмаса от бермеймін. Оған көнбесең, өзіңді жұтып та қоямын», дейді кемпір. Сарқыттың қорыққанынан есі шығып кетеді. «Жарайды, шешеке», деп сарқыт бармағын сорғызады. Кемпір сорғанда қыз бозарып кетеді. Кемпір қыздың етегіне тұз бен күл түйіп береді. «Үйіңе барғанша шеңгел бол, от бол» деп бар. «Артыңа қарама, қар үрек қайтпасаң от болады. Егер қар үрек қайтсаң жұтамын», дейді де жалмауыз қала береді. Айтқанын орындап барса, жолдың екі жағы ши өтпес шеңгел болып, күлі от болады. отту жагып кыз вайымдап отурганда агалары келет. Үйдүн алдындагы жолдун шеңгел болуп саркыттын бозарганын көрүп агалары сураса, Жалмауздан коркуп айтпайт. Агалары аңга кеткенде Жалмауз келип, жел аягы астында саут сайманы үстүндө алмас кылышы колунда үйдө кара үрөк бар мекен жок беген дейт. Жел аягы астында жок, саут сайманы үстүндө жок, алмас кылышы жок, кара үрөк үйдө жок дейди кыз. Жалмауз кемпир күндө келип кыздын колун соруп турат. 3-4 күндө саркыттын саудырап сүйөгү гана калат. Энди агаларына айтпаска болмойт. Бастан аяк агаларына болгон вакыйганы айтат. Агалары үйдүн эсигинен баштап ошакка дейин оргасып, үстүнө шыбык салып, кийиз жаап коёт. Кызга Жалмауз кемпир келгенде сөзүн айтып болгон соң мына сөздү айт. Жел аягы астында жок, саут сайманы үстүндө жок, алмас кылышы колунда жок, кара үрөк үйдө жок. Келсең кел, келмесең өзүң бил, Жалмауз де, дейт. Сөйтүп өздөрү көрүнбөйтүн бир жерде дайындалып отурат. Жалмауз кемпир келип, бурунгу айтатын сөзүн айтып болгон соң, саркытта сөзүн айтып, келсең кел, келмесең өзүң бил, Жалмауз, дейт. Кемпир ашууланып кызга умтула бергенде орго күп кетип түшүп кетет. Аңдып турган агалары келип, Жалмауздун басын ары өтүп бир кесет, бер өтүп бир кесет. Бир басы калганда Жалмауз жалынат. Мени өлтүрмө, не тилесең соган жеткизейин, дейт. Сонда ону да көрөйүн деп ордон чыгарып алып, көзү кемге көз сал, аягы жокко аяк сал, жел аякты жел аяк эмес эт, саркытты сулуу эт, дейт. Бәрін орындаймын, өлдірмесең болды, дейді кемпір. Сонымен Жалмауыз сарқытты жұтат. Құс, дейді құсат. Сұлу қыз болып түсет. Көзі кемді жұтат. Құс, дейді құспайт. Бірнеше рет айтқанда зорға құсат. Сұлу көзді болып түсет. Енді жел аяқты жұтат. Бұны да зорға құсат. Қара үрек айтат. Мені құспауы мүмкін. Сендер басын алып, сүйегін қалдырмай шағып, мені тауып алыңдар. Дейді де өзін жұтқызат. Серіктері құс дейді құспайт. Құс дейді құспайт. Сонан соң Жалмауыздың басын кесіп, бақайшағын шақса, қара үрек малдасты ұрып, садақтың оғын жонып отыр екен. Жоғалған досын тауып алып, серіктері қатты қуанады. Бұлар енді Жалмауызды өлтіріп, қазынасын тең бөліп алады. Барлығы ақылдасып, сарқытты елін алып барып, әке шешесіне табыстырады. Ата-анасы қатты қуанып, қызын сүйген жары көзді болған жігітке қосады. Жігіт ақылды болып, сол елді билейді. Сол елден үй алып, ат мініп, жолдастарымен қоштасып, жел аяқ емес жігітті қасына алып, қара үрек өзінің сүйген жарыңыз дейді. Жерден жерді аралап жүрсе, үш бірдей ақотау қатар тігілген үйлерді көреді. Келсе өз үйлері. Мейман қонақпыз деп келген екі адамды ағалары танымай қалады. Өзінің әйелі ғана таниды, бірақ басқаларға сыр білдірмейді. Мейман қонақтарын сыйлағаннан кейін сөзді сөз қыздырып, екі ағасы батырлығын айтады. Сонда қара үрек былай дейді. Егер батыр болсаңдар, қазір әуеге садақ атсайық, дейді. Батырлар келісіп, әуеге садақ атсады. Барлығы бір мезгілде садақ атса, екі ағасының оғы өздерінің үстінен түсіп, оның үстіне қасындағы інісінің оғы мен жел аяқтың оғы қоса түсіп, қара ниеттер қаза табады. Үш қыздың кенжесі сүйгенімен жылап көрсетті. Жел аяққа ортан шапасын қосады. Сол елге қара үрек әділетті патша болады. Бажасы жел аяқты уәзір қылып алады. Сөйтіп бұлар мұрат мақсаттарына жетеді.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бағдарламаның жауапты редакторы Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіннен сөйлеп тұрмыз.
Мемлекеттік және халықаралық хабарларымызды бастаймыз.